Αμήν αδελφοί, ζει Κύριος και ζει η ψυχή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σας παίρνω βέβαια τους χαιρετισμούς και την αγάπη όλων των αδελφών από την αδελφή Εκκλησία του Λονδίνου και χαιρόμαστε βέβαια που αυτές τις μέρες επέτρεψε ο Κύριος και είμαστε στο σπίτι μας. Έτσι το αισθανόμαστε αδελφοί. Έχουμε φύγει αλλά είμαστε ανάμεσά σας. Και ευχαριστώ τον Θεό που σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, αυτό θα πω μόνο, δεν θα φορτίσω συναισθηματικά καθόλου, σε μια πολύ δύσκολη στιγμή μου, πάνω στην Αγγλία, στην εργασία μου, ένα βράδυ με επισκέφτηκε ο Κύριος και μου έδειξε όλους σας να μπαίνουμε μέσα στην Εκκλησία και να μας αγκαλιάζετε. Και την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκα και ήμουν άλλος άνθρωπος, ευχαριστούμε το, δεν ήταν τυχαίο, όλα τα πρόσωπα που μου έδειξε ο Κύριος να μπαίνουμε μέσα σε αυτή την αίθουσα και να μας αγκαλιάζετε και να μας δείχνετε την αγάπη σας. Και βέβαια πιστεύω δεν ήταν τυχαίο ούτε από την καρδιά μου αυτό αδελφή, αλλά ήταν κάτι το οποίο το είχα ανάγκη να νιώσω, να δω και πάλι τα αγαπημένα πρόσωπα και την αγάπη, την δεδομένη των αδελφών. Και είναι κάτι το οποίο το ξέρω που ήταν από τον Κύριο, γιατί το κάνει συχνά σε πολύ δύσκολες στιγμές. Βλέπω κάθε φορά να με επισκέπτει ο Κύριος και να μου δείχνει αγαπημένα μου πρόσωπα να έρχονται και να με αγκαλιάζουν. Αλλά αυτή τη φορά ήταν όλη η Εκκλησία αδελφή της Αγίας Παρασκευής, ήρθε και μας αγκάλιασε και σας ευχαριστούμε πολύ για τις αγκαλιές σας, για τις προσευχές σας. Είμαστε εκεί, αλλά είμαστε και εδώ, να το ξέρετε αυτό. Η Εκκλησία μας παραμένει, είμαστε εδώ ριζωμένοι, δεν μπορεί κανείς να μας ξεριζώσει από αυτή την Εκκλησία, για πολλούς και διαφόρους λόγους, τους οποίους ξέρετε όλοι. Αυτά, 1007 σελίδα, Παύλου του Αποστόλου Κορινθίους, επιστολή πρώτη. Πρώτο κεφάλαιο, 17ο εδάφιο. 1007, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. 17ο εδάφιο, πρώτου κεφαλαίου. Διότι δεν με απέστειλε ο Χριστός για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Ουχή εν σοφία λόγου, για να μη ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Διότι ο λόγος του Σταυρού, εις μεν τους απολυμένους είναι μορία, εις ημάς δε τους σωζωμένους είναι δύναμις Θεού. Επειδή είναι γεγραμμένο, θέλω απολέσει τη σοφία των σοφών και θέλω αθετήσει τη σύνεση των συνετών. Πού ο σοφός, πού ο γραμματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου, δεν εμόρανε ο Θεός τη σοφία του κόσμου τούτου. Διότι επειδή εν τη σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεό δια της σοφίας, ευδόκησεν ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος να σώσει τους πιστεύοντας. Επειδή και οι Ιουδαίοι σημείο ετούσι και οι Έλληνες σοφία ζητούσιν. Εμείς δε κηρύττωμεν Χριστόν εσταυρωμένον, εις μεν τους Ιουδαίους σκάνδαλο, εις δε τους Έλληνας μορίαν. Εις αυτούς όμως τους προσκεκλημένους, Ιουδαίους δε και Έλληνες, Χριστόν Θεού δύναμη και Θεού σοφίαν. Διότι το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Και το 30, αλλά εσείς είστε εξ αυτού εν Χριστώ Ιησού, ώστε σε γεννήθη σημά σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωση, καθώς, ώστε καθώς είναι γεγραμμένο, ο καυχόμενος εν Κυρίω ασκαυχάται. Ευχαριστούμε αδελφοί πάρα πολύ τον Κύριο για το λόγο του. Ο Απόστολος Παύλος, βεβαίως, ο συγγραφέας επιστολής και η επιστολή, καθώς βλέπουμε, απευθύνεται σε μια εκκλησία λίγα χιλιόμετρα παρακάτω από εδώ που βρισκόμαστε, στην Κόρινθο. Μια εκκλησία την οποία ο ίδιος ο Απόστολος με τη χάρη του Θεού, στη διακονία του, με το κήρυγμά του, με τη διαμονή του σε εκείνα τα μέρη, ο Θεός το χρησιμοποίησε να σωθούν πάρα πολλές ψυχές και γράφει εδώ πέρα, αναφέρεται βέβαια σε πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα της χριστιανικής ζωής και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτές τις επιστολές ιδιαιτέρως προς τους Έλληνες. Γιατί αναφέρεται σε πάρα πολλά πρακτικά ζητήματα της πρακτικής της ζωής μας, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε στην εργασία μας, είτε στις σχέσεις μας μεταξύ των αδελφών, εκκλησιαστικά ζητήματα που ξεφεύγουν λίγο από τα περιεχόμενα των άλλων επιστολών που αναφέρονται πιο πολύ προς ανθρώπους που είχαν γεννηθεί μέσα στο Μωσαϊκό νόμο, είχαν ανατραφεί και μεταπηδήσαν, να πούμε, στην πίστη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και έχουν πολύ, ας πούμε, βάθος μέσα της Παλαιάς Διαθήκης. Εδώ είναι πρακτικά τα πράγματα και ξεκινάει ο Παύλος να λέει, γιατί αναφέρει πιο πάνω ένα πρόβλημα το οποίο υπήρξε, ένα σχίσμα στις καρδιές των αδελφών μέσα στην Εκκλησία. Δεν είναι καλό να υπάρχουν βέβαια σχίσματα. Λέει, εγώ λέει, δεν με απέστειλε ο Χριστός για να βαφτίζω, και είναι καλό, αδελφοί, να ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας. για ποιο πράγμα μας θέλει ο Θεός. Μπορεί να είμαστε σαν να παντρευτώ τώρα και να υπάρχει το ερώτημα ποιο είναι ο ρόλος μου τώρα εμένα μέσα στην οικογένεια. Έτσι, αυτό έχει ξεκαθαρίσει πριν παντρευτώ, πιστεύω. Και για όλους όσοι παντρεύονται, ποιος είναι ο ρόλος τους μέσα σε μια οικογένεια. Του άντρα και ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας. Και όταν το παιδί γεννιέται, αδελφοί, εκεί είναι που μπλέκουν τα πράγματα, αλλά είναι εύκολα και είναι και ωραία, θα λέγαμε, ένα παιδί στην νηπιακή κατάσταση μπορεί να αντιγράψει το ύφος του μπαμπά, να θεωρήσει ότι έχει την εξουσία της μαμάς η κόρη, να ντυθεί ανάλογα το ένα παιδί με το άλλο, αλλά είναι μια νηπιακή κατάσταση την οποία μας αρέσει και τη ζήσαμε όσοι έχουμε γονείς σε αυτή την νηπιακή κατάσταση, την καλοδεχόμαστε. Αλλά αδελφοί, όταν είμαστε ενήλικες, πάμε σε μια εργασία, υπάρχει μια περιγραφή της θέσης που μας καλούν να αναλάβουμε και ξέρουμε για ποιο ρόλο, σε ποιο ρόλο είμαστε εκεί. Υπάρχει ιεραρχία, έτσι είναι αδελφοί και στα πνευματικά. Λέει ο Παύλος, εμένα λέει, δεν με απέστειλε ο Θεός για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Και πάλι επανέρχομαι, αυτό είναι το πρώτο μήνυμα, να ξέρουμε τη θέση μας μέσα σε αυτή την ωραία οικογένεια που λέγεται το σώμα του Ιησού Χριστού, μέσα στην Εκκλησία. Να ξέρει ο καθένας για ποιο πράγμα τον απέστειλε ο Κύριος μέσα εδώ. Ο Κύριος εδώ και λέει άλλους μεν αποστόλους, άλλους μεν προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες, διδασκάλους, αυτές είναι οι πέντε διακονίες. Μοίρασε χαρίσματα προς όλους, είναι κάποιος προφήτης. Τι θα πρέπει να κάνεις, αδελφέ μου, αφού είσαι προφήτης, είσαι προφήτησα του Κυρίου, τι περιμένεις τώρα να κάνεις. Θυμάμαι μια φορά στον πρώτο ζήλο και προσευχόμουν να λάβω το χάρισμα της προφητείας και πραγματικά ευδόκησε ο Θεός, έδωσε το χάρισμα της προφητείας και μετά προσευχόμουν να λάβω και κάτι ακόμα και με σταματάει ο Θεός και μου λέει, παιδί μου, εργάσου αυτό που σου δώσα και στην πορεία εδώ είμαι και έχω και άλλα πράγματα, αλλά αυτό που έχεις τώρα, το ένα τάλαντο που έλαβες, εργάσου το, και αφού θα εργαστείς το ένα τάλαντο και το αρχίζει και φέρνει καρπό, θα σε εμπιστευτώ, λέει ο Θεός, και θα σου δώσω κι άλλα. Λέει ο Παύλος, εγώ δεν ήρθα, λέει, για να βαφτίσω. Και ξέρετε, ωραίο είναι, και εκεί είναι η ωριμότητα, ο Παύλος που είναι ο στήλος, που είναι το σημείο αναφοράς, να πει εγώ δεν είμαι γι' αυτό. Και πολλές φορές συστέλλονται οι αδελφοί, οι οποίοι γνωρίζουν ποιο είναι το έργο τους, να πούνε εγώ δεν θα το κάνω αυτό. Γιατί μερικές φορές περιμένουν οι άλλοι από κάτω να τα δουν όλα να τα κάνει ένας. Αλλά δεν είναι έτσι, αδελφοί. Ούτε όλα να τα κάνει ένας και να καθαρίζει και να κηρύττει. Τώρα έχω φύγει από εδώ, αν και είμαι εδώ, και πάω να τα λέω ελεύθερα. Έτσι. Και να καθαρίζει κάποιος και να κηρύττει κάποιος και να όλα από έναν αδελφό. Πρέπει οι δουλειές να μοιράζονται. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τις μοιράζει. Ο Θεός της εργασίας 9 χαρίσματα έδωσε ο Θεός, δεν έδωσε ένα μόνο. Στην Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί, για σκέψου να είναι στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε μια οικογένεια που τα έκανε όλα. Από τη φυλή του Λεβί, η οικογένεια του Αρών είχε την ιερατική τάξη, οι υπόλοιποι Λεβίτες είχαν και εκείνη την τάξη τους στη λειτουργία του ναού. Κανένας άλλος άνθρωπος δεν μπορούσε ούτε καν να πλησιάσει και να μπει και να εργαστεί εκεί πέρα, τίποτα. Και μία οικογένεια, η βασιλική οικογένεια. Και από το σπέρμα αυτής βγαίναν όλοι, και ευγενείς και τα λοιπά και τα λοιπά, όλοι άλλοι, στο σπίτι τους. Ενώ λέει στις έσκατες ημέρες θα εκχαίω από του πνεύματός μου, διότι με το πνεύμα το Άγιο γίνονται όλες αδελφοί εργασίες, δεν είναι του θέλοντος ούτε του τρέχοντος, του ελεούντος Θεού. Και να εκτιμήσουμε αυτό που μας έχει δώσει ο Κύριος, αδελφοί. Αυτό που σου έχει δώσει ο Κύριος, να ξέρεις ότι άμα το εργαστείς σωστά, είναι μεγάλη ανάσα για το σώμα. Σκεφτείτε τώρα η καρδιά να θέλει να κάνει αυτό που κάνει το σηκώτη. Δεν θα γίνει, δεν έχει πολύ ζωή το σώμα. Και πήρα δύο ζωτικά όργανα του σώματος, που αν γίνει εκεί μια αρρυθμία, το σώμα όλο πεθαίνει. Ή οι τρίχες της κεφαλής που είναι το ευτελέστερο, αλλά ο Θεός λέει έδωσε περισσότερη τιμή στο ευτελέστερο, διότι αν δεν έδινε περισσότερη τιμή στο ευτελέστερο, όλοι θα τις ξυρίζαμε, ας πούμε. Έτσι. Αλλά βλέπετε ότι η βιομηχανία του beauty shop είναι η πιο αυξανόμενη βιομηχανία στον κόσμο. Έτσι, γιατί, για τις τρίχες. Γιατί ο Θεός έδωσε στο ευτελέστερο την περισσότερη τιμή. Ενώ η καρδιά είναι καλά κρυμμένη εκεί και δυστυχώς ξοδεύουμε λεφτά για να την καταστρέψουμε και όχι για να την γιάνουμε την καρδιά μας. Δεν με έστειλε λοιπόν ο Θεός για να βαπτίζω, αλλά για να κηρύττω το Ευαγγέλιο. Και μπαίνει πλέον ο Παύλος εδώ, Απόστολος, στην ουσία του πράγματος. Στο κήρυγμα. Πόσο σημαντικό, αδελφοί, πράγμα είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Πολύ σημαντικό, διότι πρώτα απ' όλα με το κήρυγμα ο άνθρωπος πιστεύει. Εάν δεν έρθει το κήρυγμα, πού να πιστέψει άλλος, τι να πιστέψει. Αν δεν ακούσει. Πρώτα ακούει και μετά έρχεται η πίστη. Την πίστη ποιος τη δίνει? Την πίστη δίνει ο Θεός. Το κήρυγμα ποιος θα το κάνει? Το κήρυγμα το κάνει άνθρωπος, αδελφοί. Μέχρι να έρθει η στιγμή που θα έχει φύγει η Εκκλησία και θα είμαστε λίγο πριν πέσει η Βαβυλώνα, η μεγάλη πόρνη των εθνών, και θα κηρύττουν οι άγγελοι να μην βάλει το χάραγμα ο άνθρωπος για να σωθεί, μέχρι τότε, αδελφοί, το κήρυγμα το έχει ενεπιστευτεί ο Θεός στους ανθρώπους. Πήγαν οι άγγελοι, εμφανίστηκε ο άγγελος στον Κορνήλιο, γνωστή ιστορία, και του λέει: πήγαινε και στείλε ανθρώπους να φωνάξουν τον Πέτρο, ο οποίος ξενίζεται παρασύμματα να τον πισοδέψει στην Ιώπη, να έρθει να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Μα μου στείλε τον άγγελο, δεν μπορεί ο άγγελος να μου τα πει όλα? Όχι, δεν θα στα πει ο άγγελος. Η θεϊκή τάξη είναι να έρθει το κήρυγμα με ένα σκεύος το οποίο το έχει κλέξει ο Θεός, δικιά του είναι η εκλογή εκεί πέρα, δεν έχει να κάνει με τον άνθρωπο εκεί. Γι' αυτό και λέμε, αδελφοί, σε έχει εκλέξει ο Θεός για οτιδήποτε. Έτσι. Είναι Θεού η εκλογή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μπορούσε ο Πέτρος να πει: δεν μπορώ τώρα να έρθω να κηρύξω, γιατί είναι μακριά. Δεν λέτε του Κορνήλιου να έρθει εδώ να τα πούμε? Όχι, η εντολή του Θεού είναι: πήγαινε και πες του Πέτρου να έρθει ο Πέτρος εκεί. Εκεί έπρεπε να γίνει το κήρυγμα του Ευαγγελίου, διότι εκεί είχε προσδιορίσει ο Θεός να γίνει η πρώτη έκχυση του Πνεύματος του Αγίου στα έθνη. Πολύ σημαντικό να κάνουμε και το κήρυγμα. Λέει ο άλλος: είμαι χαρισματικός. Και τι πάει να πει ότι είσαι χαρισματικός, έχει κλέξει ο Θεός? Πρέπει να έχεις αφιέρωση, πρέπει να είναι το σκεύος καθαρό, πρέπει να ξέρεις το λόγο του Θεού. Πολύ σημαντικό αυτό. Τι θα κηρύξει ο κηρύττων? Βλέπετε εδώ πέρα όλες οι επιστολές των ανθρώπων του Θεού έχουν παραπομπές σε εδάφια του Λόγου του Θεού από την Παλαιά Διαθήκη. Ήτανε γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης, του Λόγου του Θεού. Σκεφτείτε τον Πέτρο να έβγαινε την μέρα της Πεντηκοστής και να λέγει: αυτό είναι το Πνεύμα το Άγιο, και να μην είχε μετά κάτι άλλο να πει. Αλλά τι είπε? Ούτω είναι το ρηθέν υπό προφήτου του Ιωήλ, ότι στις έσχατες ημέρες, και είπε όλη την προφητεία. Πού την ήξερε? Μήπως εκείνη την ώρα του το υπαγόρευε το Πνεύμα το Άγιο? Όχι, αδελφοί. Δεν του υπαγόρευσε το Πνεύμα το Άγιο την προφητεία του Ιωήλ. Την ήξερε ο Πέτρος την προφητεία του Ιωήλ και άνοιξε το στόμα του, του το θύμισε το Πνεύμα το Άγιο, το χωρίο της γραφής, και το έβγαλε. Έχει τη μάχαιρα του Πνεύματος ο άνθρωπος, και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και τον κινεί το που θα κατευθύνει τη μάχαιρα. Αν δεν έχεις τη μάχαιρα, λείπει ένα χαρακτηριστικό, ένα στοιχείο της πανοπλίας. Αν δεν ξέρει το λόγο του Θεού ο κήρυκας, δεν γίνεται να κηρύξει. Εγώ, λέει, ήρθα, λέει, όχι, λέει, με σοφία λόγου. Όχι, λέει, με σοφία λόγου. Γιατί το λέει? Γιατί ο Παύλος, αδελφοί, είχε τη σοφία του λόγου. Ήταν παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ ανατεθραμένος, φαρισαίος. Ήξερε πάρα πολύ καλά λόγιος, ήξερε τα ελληνικά, ήξερε πάρα πολλά. Ο Παύλος είχε σοφία λόγου. Αλλά, λέει, δεν ήρθα, λέει, με αυτή τη σοφία του λόγου να σας κηρύξω. Βέβαια, εδώ ανοίξουμε μια παρένθεση, ότι για να την απολέσει αυτή τη σοφία του λόγου ο Παύλος ήταν για 14 χρόνια προσωπικός αγνοούμενος στις εκκλησίες. Τον είχε πάρει ο Θεός, παρόλο που του εμπιστεύτηκε το Ευαγγέλιο κατά αποκάλυψη, ο ίδιος ο Κύριος του φανερώθηκε και του το έδωσε. Εγώ, λέει, παρέδωκα εις εσάς αυτό το οποίο παρέλαβουν από τον Κύριο για την Θεία Κοινωνία. Πήγε και τον άδειασε από τη σοφία του λόγου. Όπως και το Μωυσή, όταν τον έκλεξε ο Θεός για να τον κάνει ηγέτη, ας πούμε, της ελευθερίας ενός ολόκληρου λαού από την δεσποτεία των Αιγυπτίων, ο Μωυσής βγήκε έξω και νόμιζε ότι με τα μπράτσα του θα το κάνει. Και τι έκανε? Ελευθέρωσε έναν Εβραίο και θανάτωσε έναν Αιγύπτιο. 40 χρόνια όμως τον πήγε στην έρημο να απολέσει τη σοφία του, να απολέσει τη σοφία της Αιγύπτου, να απολέσει την σοφία τη δικιά του, τις ανθρώπινες δυνάμεις. 40 χρονών είσαι δυνατός. Στα 80 Μωυσή, έλα τώρα εδώ να δεις μια βάτο που καίγεται και δεν κατακαίγεται. Ωραίο το θέαμα. Ναι, αλλά άκου και τη φωνή του Θεού που σου λέει τώρα με αυτή τη δύναμη που έχεις, με αυτή θα πας να ελευθερώσεις. Λέω, ποια δύναμη? Ρίξε, λέει, τη ράβδο σου. Έριξε τη ράβδο του ένα φίδι. Πιάσε το φίδι από την ουρά, πάλι ράβδο. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι με αυτό το πράγμα, θα πάνε εδώ σε ένα ολόκληρο λαό? Άμα δεν σου φτάνει αυτό, βάλε και το χέρι στον κόλπο σου. Βγάζει το χέρι του γεμάτο λέπρα. Ξαναβάλτο. Ναι. Υγιές το χέρι. Μα αυτή είναι η σοφία τώρα που μου δίνεις. Ε? Αυτή είναι η σοφία που σου δίνω. Θα πας με τη δικιά μου τη δύναμη, λέει ο Θεός. Δεν θα πας με τη δύναμη την οποία έχεις. Μα εγώ τώρα είμαι βραδίγλωσσος. Εγώ είμαι γέρον. Απόστειλον λέω ότι αν έχεις να αποστείλεις. Μέχρι που ο Θεός λέει, οργίστηκε, λέει, κατά του Μωυσέως. Οργίστηκε. Γιατί τώρα ο Μωυσής δεν είχε δικές του δυνάμεις. Και έβλεπε ότι δεν μπορούσε. Μα τώρα που είσαι αδύνατος, τώρα είσαι δυνατός. Τώρα που δεν έχεις δικές σου ικανότητες, τώρα μου κάνεις, λέει ο Θεός. Και ήρθε σε μια στιγμή και ο Παύλος που τώρα είναι ικανός. Καθώς, λέει, εδοκιμάστη μεν του να μας εμπιστεύθηκε ο Θεός το Ευαγγέλιο του. Τώρα, λέει, είσαι ικανός, Παύλο. Τώρα που δεν έχεις τη δικιά σου σοφία του λόγου, τώρα θα κηρύξεις τι? Θα κηρύξεις το δικό μου το σταυρό. Μα κηρύττοντας το δικό σου το σταυρό, άλλοι με κοροϊδεύουνε, άλλοι με έχουνε πετροβολήσει, για άλλους είναι σκάνδαλο. Ναι, αλλά θα δεις το δικό μου το χέρι να ενεργεί. Δεν θέλω να κηρύττεις τίποτα άλλο, Παύλε. Και πώς θα το κηρύξω, Κύριε? Σε περάσω εγώ από τέτοιες καταστάσεις, Παύλε, που θα αποφασίσεις να γνωρίσεις το σταυρό τον οποίον κηρύττεις. Εγώ, λέει, αποφάσισα, θα διαβάσουμε στην επόμενη σελίδα, αδελφοί, λέει έτσι, όταν ήρθα, λέει, ανάμεσά σας, να μην γνωρίζω κανέναν άλλον ημί Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Ευχαριστούμε το Θεό. Πήρε αυτή την απόφαση αυτός ο οποίος κήρυτε σταυρό. Και ξέρετε, όταν μένεις στην αποστολή που σου έχει δώσει ο Θεός, δεν πάει να πει ότι από την αρχή είναι σαν τους μάστορες στην οικοδομή. Και άλλο και όλα τα επαγγέλματα. Βγαίνει ο άλλος με πτυχίο να εξασκήσει το επάγγελμα. Το δικό μου το επάγγελμα ως μηχανικός. Όταν βγήκαμε στην αγορά εργασίας, ήμασταν εκπαιδευόμενοι. Μα είχα το πτυχίο μου, είχα το μεταπτυχιακό μου. Δεν έχει σημασία. Δίπλα σε έναν άλλον που έχει ασκήσει το επάγγελμα 10, 15, 20, 30 χρόνια, δεν είσαι τίποτα. Τίποτα δεν είσαι επειδή είσαι ένα πτυχίο. Πήρε το χάρισμα, τίποτα δεν είσαι. Επειδή ξέρεις πόσοι δίπλα σου κηρύττουν πόσα χρόνια και τι έχει κάνει ο Θεός μέσα τους. Πόσα εδάφια που έχουν κηρύξει και κηρύττουνε, τα έχουν ζήσει. Βέβαια, κανείς δεν τα ξέρει αυτά στην αρχή, ούτε στο επάγγελμα, ούτε στα πνευματικά. Αλλά έρχεται ο Θεός όταν μένουμε, αδελφοί, στην αποστολή που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο Παύλος είχε ξεκινήσει το αποστολικό του ταξίδι, είχε συστηθεί στους, τον είχαν επίσημη της Ιερουσαλήμ, δώσει δεξιά κοινωνία, λέει, τους παρέθεσε το Ευαγγέλιο το οποίο κηρύττει και του είχαν πει μόνο, λέει, να σκέφτεσαι τους φτωχούς, εκεί που πας να μαζεύεις και να στέλνεις φτωχούς στη Ιερουσαλήμ. Αλλά πέρασε, τι πέρασε και τι πέρασε και τι πέρασε, και κάποια στιγμή ήρθε μέσα του να ομολογήσει ότι εγώ ήρθα, λέει, προς εσάς με πολλή ασθένεια, με πολύ φόβο και πολύ τρόμο. Και εκεί στην ισοπαίδωση, θα λέγαμε, του δούλου του ο Θεός έλαμψε μέσα η έμπνευση του Πνεύματος του Αγίου να λέει να γνωρίσω και εγώ αυτόν τον οποίον κηρύττω, το σταυρωμένο Χριστό. Δεν είναι μόνο να τον κηρύττω, είναι και να τον γνωρίσω. Δεν είναι το κήρυγμα για σας, είναι το κήρυγμα και για μένα. Δεν είναι το κήρυγμα για τους Κορινθίους, είναι το κήρυγμα και για τον Παύλο που το κηρύττει. Για να μην ματαιωθεί, λέει, ο Σταυρός του Χριστού. Και ποιος θέλει να ματαιώσει το Σταυρό του Χριστού? Το Σταυρό του Χριστού θέλει να τον ματαιώσει αυτός του οποίου του χαλάει τα σχέδια. Και τα σχέδια αυτού που τα χαλάει είναι ο διάβολος. Όπου εμφανίζεται ο Σταυρός του Χριστού, αδελφοί, ο διάβολος χάνει τα πάντα. Δεν μπορεί να αντισταθεί ο διάβολος στο Σταυρό του Χριστού, αδελφοί, και στην Ανάσταση του Κυρίου. Αν ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα στην οικογένειά μας, στην καρδιά μας, τότε τι, αλλάζουμε πολίτευμα. Λέει ο Παύλος στους Φιλιππισίους, το λέει ξεκάθαρα για αυτούς τους ανθρώπους, αδελφοί, λέει, συμμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρήστε τους όσοι περιπατούσι ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε κλαίων λέγω ότι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι εν τη αισχήνη αυτών ή την εσφρονούσι τα επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής. Όταν έχουμε το Σταυρό του Χριστού, αδελφοί, ζωντανό στη ζωή μας, στην καρδιά μας, στην εκκλησία μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, το πολίτευμά μας είναι στον ουρανό, αδελφοί. Ο Σταυρός του Χριστού μας δείχνει το δρόμο. Είναι η πηξίδα που μας οδηγεί ασφαλώς. Όταν όμως φύγει ο Σταυρός και μπουν άλλα πράγματα, ωραία πράγματα, ηθική, ωραία πράγματα, να πούμε ιστορίες μέσα από τη γραφή, όλα αυτά όμως αυτοί, χωρίς το Σταυρό του Χριστού μας αλλάζουν πολίτευμα. Αρχίζει ο άνθρωπος και σκέφτεται επίγεια. Πώς θα εφαρμόσει και θα εξαγυρώσει τα πράγματα του Θεού σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Και πώς οι άνθρωποι δεν μπήκανε μέσα στις εκκλησίες και πήρανε από το Θεό, και μην το λέμε για... στη γραφή ας μιλήσουμε βιβλικά, πόσοι δεν πλησιάσαν το Θεό, πήρανε από τον Χριστό θεραπεία, τα πάντα. Τη μία μέρα φωνάζανε ο σανάτο Υιό Δαβίδ και την άλλη μέρα φωνάζανε άρον άρον σταύρος των αυτών. Οι οποίοι ήταν θεραπευμένοι, ήταν ευλογημένοι, αλλά θέλαν τον Χριστό για κάτι επίγειο. Θέλαν τον Χριστό για να τους λύσει ένα πρόβλημα. Θέλαν τον Χριστό για να τους βολέψει. Θέλαν τον Χριστό για να τους παντρέψει. Θέλαν τον Χριστό για να τους ταΐσει. Θέλαν τον Χριστό για να τους ποτίσει. Όταν όμως οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι πείσανε εκεί πέρα τον Πιλάτο να ζητήσουν τον Βαραβά, τον Βαραβά, τον Βαραβά, τι να τον κάνω, λέει αυτόν. Αυτόν, λέει, σταύρωσέ τον. Αυτόν, λέει, σταύρω, ούτε να τον βλέπουμε δεν θέλουμε. Αυτός δεν σας ευεργέτησε. Αυτός δεν σας θεράπευσε. Αυτός δεν ανέστησε τα παιδιά σας. Αυτός δεν έβγαζε τα δαιμόνια και ελευθέρωσε, καθάρισε την περιοχή, την Ιουδαία από όλα τα δαιμόνια. Εμείς θέλουμε τον Χριστό, όχι τον Χριστό αυτόν που μπορεί και παραδίδεται, αυτόν που θα συλλάβουν οι Ρωμαίοι και θα μας παρουσιάσουν τώρα εδώ πέρα έναν μαστιγωμένο Χριστό. Πού είναι ο Χριστός που πετάγε πάνω στα κύματα? Πού είναι ο Χριστός ο οποίος με πολλαπλασίαζε την τροφή? Δεν είναι αυτός, δεν τον θέλουμε αυτόν. Όταν αφαιρεθεί, αδελφοί, ο Σταυρός του Χριστού, ομοιωθήκαμε με τον κόσμο. Όταν ο Σταυρός του Χριστού μένει στέρεος και αμετακίνητος και ακλόνητος στην παρουσία τη δικιά μας, τότε, αδελφοί, και η δικιά μας παρουσία είναι στην παρουσία του Θεού. Θυμάμαι μία όραση που επέτρεψε κάποτε ο Κύριος να δω, κάποιοι το ξέρουν, θα το ξαναπώ όμως. Τώρα ξύπνιος ήμουνα, κοιμόμενος δεν θυμάμαι, δεν μπορώ να πω, αλλά θυμάμαι ότι παγώνει το κορμί μου, μένω ακίνητος, δεν μπορώ να κουνηθώ και βλέπω έναν ουρανό γεμάτος μαύρα σύννεφα και την παρουσία του εχθρού να έρχεται από κοντά μου. Δεν έβλεπα πρόσωπο, ήταν ένας κουκουλοφόρος έτσι που είναι ένα μαύρο πέπλο μπροστά του. Αλλά καταλάβαινα ήταν ο ίδιος ο εχθρός, ο ίδιος ο εχθρός. Και καθώς πλησιάζει και φτάνει σε απόσταση αναπνοής από μένα, μου λέει, αν απαρνηθείς, μου λέει, αυτό και αυτό, και μου δείχνει το Σταυρό του Χριστού και την Ανάστασή του. Τότε μου λέει, εγώ δεν θα σου απαρνηθώ, μου λέει, τίποτα. Και εκείνη την ώρα του λέω, όχι, δεν απαρνιέμαι, του λέω. Μάλιστα του είπα, όχι, δεν μπορούσα να πω άλλη λέξη. Του λέω, όχι. Και εκείνη την ώρα γυρνάει και φεύγει. Και μου έδωσε για ακόμη μια φορά ο Θεός να καταλάβω ότι τα πολύ σημαντικά, το θεμέλιο της πίστης μας, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Γιατί? Γιατί στο Σταυρό του Χριστού ο Κύριος πήρε όλα τα βάρη, αυτό που ο αδελφός, ήρθαμε εδώ για να αφήσουμε τα βάρη που? Σε αυτόν που τα σήκωσε. Όχι σε αυτόν που θα τα σηκώσει, αδελφοί. Ο Χριστός τα πήρε τα βάρη πάνω του. Ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πήρε και σήκωσε όλων μας τις αμαρτίες. Μόνο? Όχι. Όλων μας τις αρρώστιες και τις ασθένειες. Μόνο? Όχι, αδελφοί. Ο Χριστός πήρε και ολονών μας τις θλίψεις πάνω στο Σταυρό. Ο Σταυρός του Χριστού έχει τις θλίψεις σου, τις αμαρτίες σου και τις ασθένειές σου. Ό,τι ασθένεια δια των πληγών αυτού, εμείς οι άθυμεν ευχαριστούμε το Θεό. Το αίμα του Ιησού Χριστού τι κάνει, έχοντας κοινωνία μέσα στην Εκκλησία, τι κάνει το αίμα του Ιησού Χριστού, καθαρίζει μας από όλες μας, αδελφοί, τις αμαρτίες, ευχαριστούμε το Θεό. Πόσο ασήκωτος είναι αυτός ο Σταυρός, τι βάρος έχει αυτός ο Σταυρός. Εγώ δεν θα μπορούσα να σηκώσω τις δικές μου. Μόνο τις δικές μου να είχα, δεν θα μπορούσα να τα σηκώσω. Πού να είχα και τις γυναίκες μου, πού να είχα και του παιδιού μου, τελείωσε εκεί πέρα. Και ο Χριστός, αδελφοί, ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και σήκωσε ολονών τις αμαρτίες. Ολονών τις αμαρτίες. Ξέρεις ότι τις αμαρτίες σου και τις αμαρτίες μου, βεβαίως, τις ξέρει μία προς μία. Μία και αυτές που δεν ξέρουμε, υπάρχουν και κρύφιες αμαρτίες. Δεν τις καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε αμαρτία εκείνη τη στιγμή. Διότι η αμαρτία είναι ανομία. Και ο μισθός της αμαρτίας τι είναι, θάνατος. Και ήρθε ο Χριστός και τα πήρε όλα αυτά. Και ο Χριστός και ο Σταυρός, ένα ακόμα πράγμα το οποίο φανερώνει, το οποίο και αυτό δεν θέλει ο διάβολος να το ξέρεις και να το ξέρω, είναι το κόστος της αγάπης του Θεού. Αξίζεις όσο κόστισες. Πολλές φορές αισθανόμαστε την αναξιότητά μας, την ανικανότητά μας, θα λέγαμε την βρωμιά μας και λέμε δεν αξίζω τίποτα. Μη λες έτσι. Ο Σταυρός του Χριστού σου φανερώνει το κόστος της αγάπης του Θεού για μας τους ανθρώπους. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού το μονογενή, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Αυτό είναι το κόστος, αδελφοί. Και το κόστος φανερώνει την αξία. Μπροστά στα μάτια του Θεού, τα Άγια μάτια του Ουράνιου Πατέρα, τόσο αξία έχεις. Αυτό αξίζω. Γι' αυτό και να είμαστε προσεκτικοί, αδελφοί, με τους εαυτούς μας. Πρώτη πασών των εντολών είναι θέλεις αγαπήσει τον πλησίον σου όπως αγαπάς τον εαυτόν σου. Πρέπει να αγαπήσουμε τον εαυτό μας γνωρίζοντας αυτή την αξία μας. Όχι βέβαια με τον αλαζονικό τρόπο, το υπογραμμίζω και αυτό για να φύγει από μπροστά μας, αλλά με το βιβλικό, το γραφικό, το θεϊκό που μας φανερώνει ο Θεός. Δεν το ήξερε, αδελφή, η ανθρωπότητα ότι είναι τόσο το κόστος. Εάν ήξερα ο κόσμος την αξία του, δεν θα έφευγε από το Σταυρό του Χριστού, αδελφή. Δεν θα φεύγαμε δίπλα από το Σταυρό του Χριστού αν γνωρίζαμε το πόσο αξίζουμε μπροστά στον Θεό. Δεν θα υπήρχαν πόλεμοι, δεν θα υπήρχαν διαμάχες, δεν θα υπήρχαν αυτοκτονίες. Είναι δυνατόν αυτό το οποίο αξίζει τόσο πολύ να το χαραμίσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό και είναι ο λόγος του Σταυρού του Χριστού. Να μη ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού. Πολύ σημαντικό. Να μη ματαιωθεί. Γίνεται να ματαιωθεί. Είπαμε, γίνεται. Αν αρχίσουμε και τον Χριστό τον βλέπουμε μόνο για τα επίγεια και επικεντρώνεται το πλησίασμά μου στο Θεό. Κύριε, σε παρακαλώ τη δουλειά μου. Κύριε, σε παρακαλώ τα παιδιά μου. Κύριε, σε παρακαλώ αυτά τα οποία έχω ανάγκη, αυτά τα οποία με απασχολούν. Αυτά, αδελφοί, είναι εδώ. Εδώ. Εδώ, εδώ θα φύγουν. Θα πεθάνω και θα μείνω εδώ. Και η δουλειά μου και τα παιδιά μου. Και μια φορά φιλοσοφώντας λίγο με τον εαυτό μου, λέω, ρε Μανώ, λέω, αν πεθάνεις, λέω, σήμερα, τι θα αλλάξει εδώ στον κόσμο. Τι θα αλλάξει τον κόσμο, λέω, αν πεθάνεις, λέω, σήμερα. Θα σε κλάψουνε. Μπορεί η γυναίκα να σε κλάψει λίγο περισσότερο, λέω, από τους άλλους. Αλλά μετά, λέω, δεν θα αλλάξει τίποτα. Όπω, λέω. Ξέρετε, γιατί είμαστε όλοι εγωκεντρικοί άνθρωποι. Τα βλέπουμε όλα γύρω από τον εαυτό μας. Και έρχεται αυτή η σκέψη, λέω, και αν πεθάνεις, λέω. Τι θα αλλάξει, λέω, στον κόσμο. Τίποτα. Λέω, αν πεθάνει ο Χριστός. Αν, λέω, ο Χριστός πεθάνει. αν ο Θεός πεθάνει, για σκεφτείτε το λίγο, τι θα γίνει λέω στον κόσμο? Χαθήκαμε. Είναι σαν να μας κόβει, να γίνει ένα blackout. Για σκεφτείτε για ένα blackout τώρα, αλλά και σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, όπως έγινε στην Αίγυπτο, μία από τις πληγές ήταν αυτό, blackout. Έξω το φως, τίποτα. Πυκνό σκοτάδι, δεν μπορούσαν να κουνηθούν τίποτα. Τίποτα. Χαθήκαμε, αδελφοί. Χαθήκαμε. Αν ματαιωθεί ο λόγος του Σταυρού, χαθήκαμε. Γιατί μιλάμε όχι για έναν απλό θάνατο. Μιλάμε ότι εκεί ανέβηκε ο Υιός του Θεού. Δεν ανέβηκε ούτε ο Βαραβάς, ούτε ένας άγγελος. Δεν ανέβηκε, αδελφοί. Ανέβηκε ο Υιός του Θεού. Και πριν ανέβει στο Σταυρό, είχε πάρει στερεή απόφαση να κατέβει στην Ιερουσαλήμ, βλέποντας τα ίχνη του Κυρίου πριν ανέβει στο Σταυρό. Κορυφώνεται αυτό το πάθος. Στον κήπο της Γεστημανής, λίγες ώρες πριν, βλέπουμε τον Κύριο να δημονεί, βλέπουμε τον Κύριο να φτάνει η ψυχή του έως θανάτου. Έφτασε, λέει, ως θανάτου. Λέει, γιατί δεν προσεύχεστε, λέει, μέλα. Σας παρακαλώ, λέει, μην κοιμόσαστε. Κοιμάται, αδελφοί, η ανθρωπότητα. Εμείς είμαστε, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, εμείς είμαστε. Σας παρακαλώ, λέει, μην κοιμόσαστε. Ο Υιός του ανθρώπου, λέει, παραδίδεται. Ιδού, λέει, πλησιάζει, λέει, ο παραδίδων με. Ξυπνήσανε λίγο, το ακούσανε. Φεύγει η παρουσία του Θεού από μπροστά τους. Τι καταλάβανε, τι καταλαβαίνουμε, ξανά στον ύπνο. Ξανά στον ύπνο, λέει, ξανά τους ξαναξυπνάει ο Κύριος. Λέει, σας παρακαλώ, λέει, πάρα πολύ. Μην κοιμόσαστε. Παραδίδομαι. Σε λίγο δεν θα με ξανάρχεται μπροστά σας. Και δεύτερη φορά μας πήρε ο ύπνος, αδελφή. Μας πήρε ο ύπνος. Πάει και τρίτη φορά. Ιδού, λέει, ξυπνήστε. Τελειώσαν όλα. Τελειώσαν όλα. Έφτασε ο παραδίδων με. Ευχαριστούμε το Θεό. Πριν ανέβει στο Σταυρό, αδελφοί, μας είδε όλους ο Κύριος να κοιμόμαστε. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί. Ομολόγησε για αυτούς που κοιμόντουσαν. Σεις είσαστε, λέει, διαμένοντες με τεμού στους πειρασμούς μου. Δηλαδή, μας πήρε εκεί. Τι αξία έχουμε, αδελφοί, για το Θεό. Δεν είπε, μα καλά, εσείς δεν τρέπεστε. Τελευταίοι θα είσαστε. Παύλο σου, Πέτρο σου, παίρνω και τη διακονία, θα φέρω τον Παύλο να τα κάνει όλα εκείνος, θα σας δω, τίποτα, σας πετάω. Όχι μόνο αδελφοί δεν τους πέταξε, όχι μόνο αδελφοί δεν τους απέρριψε, αλλά ήρθε να τους παρηγορήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα την ώρα που με πήρε ο ύπνος, που δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει, τι εργάζει το Θεός. Αδελφοί, δεν καταλαβαίνουμε τι εργάζει το Θεός και μας παίρνει ο ύπνος. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουμε νοήσει το Σταυρό του Χριστού. Δεν έχουμε νοήσει τι πάει να πει Σταυρός Χριστού. Δεν έχουμε νοήσει τι πάει να πει να παραδίδεται το φως στο σκοτάδι. Ήρθε η ώρα, λέει, του σκότους. Και καθώς είναι γεγραμμένο, θα πατάξω τον ποιμένα. Ποιο ποιμένα θα πατάξει, το καταλαβαίνεις? Για σκεφτείτε να λέγαμε, θα πατάξω τον ποιμένα. Τώρα και λέμε για τον ποιμένα μας εδώ. Όλοι σαν τον Πέτρο, μαζί του να τον σώσουμε. Καθώς είναι γεγραμμένο, θα πατάξω τον ποιμένα τούτη τη νύχτα και θα διασκορπιστούν τα πρόβατα. Ο Κύριος το ήξερε. Όχι, λέει, εγώ θα και στη φωτιά, λέει, θα πέσω μαζί σου. Μέτοιμος. Πέτρο, Πέτρο, πριν φωνάξει τρεις ο Αλέκτορ, δίσταμα έχεις απαρνηθεί. Ή δεις τρεις, πάντα τον μπερδεύω αυτό. Δεν έχει και τόσο σημασία. Και ο Πέτρος, αφού ξύπνησε, ξυπνάμε, από τον ύπνο, και μετά από τον ύπνο είμαστε έτοιμοι να πάμε να πέσουμε και στη φωτιά. Και μόλις πήγε στη φωτιά, αλλά δεν πήγε να πέσει στη φωτιά, πήγε να θερμανθεί στη φωτιά, αρνήθηκε και τον Κύριο, όπως ακριβώς του το είχε πει ο Κύριος. Και ο Κύριος γυρνάει απλά και του ρίχνει μια ματιά. Και αυτή η ματιά ήταν αρκετή, αδελφοί, αυτό το βλέμμα του Κυρίου. Να μη μας απορρίψει ο Κύριος, αδελφοί, από το βλέμμα Του, το οτίο Του, το άγγιγμά Του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτοί είμαστε. Μα τότε, αδελφέ, τι μας κηρύττεις, να μην ματαιωθεί ο Σταυρός του Χριστού? Αδελφοί, είναι η χάρις του Θεού. Να κάνει χάρη ο Θεός στη ζωή μας και να μας αποκαλύπτει το Σταυρό του Κυρίου πιο πολύ και πιο πολύ. Εγώ τουλάχιστον για τον εαυτό μου δεν έχω καμία απορία ότι είμαι αυτός που κοιμάται, είμαι αυτός που είμαι πάντα έτοιμος να κάνω το θέλημα του Θεού και πάντα αποτυγχάνω, σαν τον Πέτρο, αλλά ευχαριστώ το Θεό για την πρόσκληση που έλαβα, γιατί καυχαίμαι στον Κύριο. Ο Κύριος λέει έγινε, αυτός είναι, βλέπετε, η προέκταση του Σταυρού, έγινε ο Θεός, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη από Θεού, αγιασμός από Θεού και απολύτρωση από Θεού, ώστε ο καυχόμενος εν Κυρίω ας καυχάτε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην πεις το κατάφερα, μην πεις ότι εγώ είμαι καλύτερος από τους άλλους. Βγαίνουμε πολλές φορές από την παρουσία του Θεού, μας έχει αδειάσει, έχουμε αφήσει αυτό το φορτίο, είμαστε ανάλαφροι, ναι, αλλά δυστυχώς έχουμε τα σαρκικά μας. Και μόλις ο οφθαλμός φύγει από τα πνευματικά, φύγει από την όραση του Πνεύματος του Αγίου, θα μπει η κρίση, θα μπει η σύγκριση, ναι, και προσπαθούμε να το χαλιναγωγήσουμε για να παραμείνουμε, αδελφοί, λίγο παραπάνω στην παρουσία του αγαπημένου μας. Λίγο παραπάνω, εκεί που ο Κύριος τα έχει πάρει όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είμαστε εμείς, είναι ο Σταυρός που τα έχει πάρει όλα, αδελφοί. Είναι ο Σταυρωμένος μάλλον που τα έχει πάρει όλα. Με το που θα πάρω εγώ το βλέμμα με τον Σταυρωμένο, πάλι αρχίζει το φορτίο και έρχεται. Μπορεί όχι όλο μαζί, αλλά αναλόγως της αποστάσεως που θα κρατήσω από το Σταυρό, είναι ανάλογα και το βάρος, αδελφοί, μετά που σηκώνω. Όσο πιο κοντά είμαι στο Σταυρό του Χριστού, τόσο πιο ανάλαφρος είμαι. Όσο θα πάρω τα μάτια μου από το Σταυρωμένο του Χριστού, τόσο το βάρος θα αυξάνει. Και μπορεί το βάρος της αμαρτίας αμέσως θα έρθει και αυτό. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο. Αλλά το βάρος της ψυχής. Διότι ο Σταυρός του Χριστού, αδελφοί, είναι ο θρίαμβός μας. Είναι η νίκη και το σύντριμα της κεφαλής του δράκοντα. Γι' αυτό και ο δράκοντας, αδελφοί, ο διάβολος δεν τον θέλει το Σταυρό με τίποτα. Ας μιλήσουμε για τον Αβραάμ, ας πούμε κάτι άλλο, ας πούμε για κηρύγματα αλλού. Μη μιλήσεις για Σταυρό. Μη μιλήσεις για την Ανάσταση του Κυρίου. Πες κάτι άλλο. Γιατί εκεί πέρα υπάρχει, δεν υπάρχει ο Σταυρός, θα πω εδώ. Τα πάντα, τα πάντα τα έχει συγκλίσει ο Θεός μέσα στο Γιο Του. Μέσα στο Γιο Του, όχι που περπάταγε και έκανε με τα πόδια του, πώς το λένε, πάνω στα κύματα. Όχι το Γιο Του που μοίραζε. Και αυτά καλά είναι και τα ζητάμε. Δεν είναι αυτός ο θρίαμβός μας, αδελφοί. Ο θρίαμβός μας, αδελφοί, είναι ο Σταυρός του Χριστού. Ο Σταυρός του Χριστού μας μεταμορφώνει. Βλέποντες, λέει, ως εν κατόπτρο ενιγματοδός τη δόξα του. Ποια είναι η δόξα του Χριστού? Ο Σταυρός του είναι η δόξα του, αδελφοί. Μεταμορφωνόμαστε κι εμείς εις την αυτήν δόξα. Και θα σας πω και κάτι το οποίο το έχω ξαναπεί. Κάποτε ο Κύριος επέτρεψε, πάλι σε μια μεγάλη στεναχώρια, έτσι, πίεση εδώ που ήμουν πριν φύγουμε, εκεί που κάθισα, πολύ ταλαιπωρημένος, δεν θα πω τώρα, θα το πω όλο, θα πω όμως για τη δόξα αυτό που ήθελε ο Κύριος να μου πει. Βλέπω το πρόσωπο του γαϊδουριού που καθόταν ο Κύριος μπαίνοντας στην Ιερουσαλήμ. Όπως βλέπω το πρόσωπο του γαϊδουριού ήταν κάτι πολύ άδοξο. Όποιοι έχετε δει γαϊδούρι, δεν υπάρχει κάτι ένδοξο σε ένα γαϊδούρι, είναι όλο άδοξο από την αρχή μέχρι το τέλος. Αλλά βλέπω τον Κύριο πάνω στο γαϊδούρι και τα πλήθη να τον επιφημούν και μου λέει, ανάβαλε στην όνο μου να μοιραστούμε τη δόξα μου. Και ξέρετε, την εύκολη τον διαβάζει την ιστορία, λες, έτοιμος είμαι να ανέβω, έχεις το γαϊδούρι, να κατέβεις από το γαϊδούρι, να πάρω όλη τη δόξα εγώ. Αν το είδα αυτή την αδελφή μπροστά, λέω, ποια δόξα σου, Κύριε. Ποια δόξα σου, λέω, Κύριε. Το γαϊδούρι. Το γαϊδούρι, λέω, να μοιραστούμε, λέω, τη δόξα του γαϊδουριού. Να έχεις, του λέω, καμιά άμαξα. Τα έλεγα τώρα αυτά, θα στα λέω τώρα υπερβολικά, θα τα λέω, αλλά έτσι το ζούσα, αδελφή. Δυσκολεύτηκα, να σας πω κάτι, δεν ανέβηκα. Δεν ανέβηκα, αδελφή. Ξέρετε, το Ευαγγέλιο της δόξας μιλάει για τη δόξα του Χριστού. Και η δόξα του Χριστού είναι ο Σταυρός του. Στην αιωνιότητα, και κλείνω με αυτό, ο νυμφίος θα ανεβάσει την ύμφη του χωρίς ρητίδα, χωρίς κοιλίδα, χωρίς τίτων τιούτων. Αλλά ο ίδιος ο νυμφίος θα έχει τα στίγματα του σταυρού του, αδελφοί. Ο ανεστημένος Ιησούς έχει τα σημάδια στα χέρια του, όπως τα έδειξε στο Θωμά. Λέει, Θωμά, λέει, ήθελες να δεις, λέει, να βάλεις το δάχτυλό σου επί τον τύπο των ύλων. Έλα, λέει, Θωμά. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά τα σημάδια ο Κύριος θα τα έχει στην αιωνιότητα. Αυτή είναι η δόξα του, αδελφοί. Ο σταυρός του είναι η δόξα του. Και όταν το ρωτήσανε, πού έλαβες, λέει, Κύριε, πού τραυματίστηκες, γίνεται το παιδί στραμ, πού τραυματίστηκες, πού έπεσες, πού χτύπησες. Τραυματίστηκα, λέει, στο σπίτι των φίλων μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όλη δόξα, αδελφοί, στον έναν και μόνο σωτήρα των ψυχών μας, αρχιποιημένα μας, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αμήν.